Από τι είναι φτιαγμένοι οι νικητές, τι τους τροφοδοτεί και τι τους κάνει να συνεχίζουν. 8 Έλληνες Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές μιλούν στον κύκλο των νικητών για τις διακρίσεις και τα μετάλλια, τα όνειρα και τις ελπίδες, την επιμονή και την προσπάθεια, αλλά και τις ήττες και τις απογοητεύσεις, τις στιγμές που τους λύγησαν αλλά δεν κατάφεραν να τους πάσουν. Η σειρά, ο κύκλος των νικητών, πραγματοποιείται με τη χορηγία της Ion Protein, με 20% πρωτεΐνη και 100% απολαυστική σοκολάτα Ion. Είμαστε εδώ σε ένα ακόμη επεισόδιο του κύκλου των νικητών και νομίζω ότι είναι μακράν το πιο επικίνδυνο επεισόδιο, διότι έχουμε μία γυναίκα η οποία μπορεί να κόψει αυτό τον κύκλο στα 2, στα 3, στα 4, όσο θέλουμε, διότι κοντά μας είναι η πρωταθλήτρια της ξηφασκίας, το αγώνισμα της Πάθης.
Σωστά.
Η Δώρα Γκουντούρα. Γεια σου, Δώρα.
Γεια σου.
Πώς είσαι, πώς είναι αυτές οι μέρες λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, λίγες εβδομάδες?
Καταρχάς να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Είναι όπως είναι όλες οι μέρες περίπου της ζωής μου. Ο κόσμος νομίζει ότι μετά την πρόκριση αλλάζει τελείως και γίνεται διαφορετικά το πρόγραμμά σου, έχεις άλλα πράγματα να κάνεις. Αλλά στην πραγματικότητα ακολουθείς την ίδια ρουτίνα που ακολουθείς περίπου όλη την τετραετία. Προπονήσεις, να βρίσκεις σε καλύτερη σωματική και ψυχική κατάσταση και κάνεις ό,τι μπορείς γύρω από αυτό για να είσαι όσο καλύτερα προετοιμασμένος μπορείς μέχρι να φτάσεις στους αγώνες στόχους που έχεις θέσει.
Δουλεύει μέσα στο μυαλό σου το γεγονός ότι σε λίγες μέρες έχω ενδεχομένως τον αγώνα της ζωής μου. Υπάρχει αυτή η σκέψη συνεχώς ή τη βάζεις στην άκρη?
Και τα δύο. Προσπαθώ να κρατώ μια ισορροπία, δηλαδή από τη μία πλευρά να το έχω στο κεφάλι μου, να προετοιμάζω σιγά σιγά τον εαυτό μου για όταν θα βρεθεί στην πίστα των Ολυμπιακών Αγώνων για να μπορέσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη, όπως σου είπα, ψυχικά. Και σωματικά δεν το συζητώ, γι' αυτό κάνω όλες τις προπονήσεις. Αλλά προσπαθώ να μην το έχω και πάρα πολύ μπροστά στο κεφάλι μου. Δηλαδή, προσπαθώ να συνεχίσω κανονικά τη ρουτίνα μου, έτσι ώστε να μην βάζω στον εαυτό μου έξτρα άγχος και στρες.
Είναι, σας βαραίνει το στρες στους αθλητές. Και στο ρωτάω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ακόμη και superstar των αθλημάτων τους να καταραίουν κάποια στιγμή και να μην μπορούν να διαχειριστούν αυτό το στρες και να κάνουν λίγο στην άκρη. Εσείς οι αθλητές που πάτε στο κορυφαίο γεγονός, χρειάζεται τέτοια υποστήριξη, έχετε, την αναζητάτε?
Είναι πολύ το στρες γιατί είναι υψηλές απαιτήσεις που έχεις εσύ από τον ίδιο σου τον εαυτό. Από τη μία πλευρά προφανώς μπορεί να σε καταβάλει αν το αφήσεις χωρίς διαχείριση, όπως είπες. Από την άλλη, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό γιατί σε βοηθάει, σε κρατάει σε μια εγρήγορση για να μπορέσεις να πετύχεις για αυτό που έχεις προετοιμαστεί. Τώρα για μένα είναι πολύ σημαντικό να συμβουλεύεσαι ψυχολόγο, αθλητικό ψυχολόγο συγκεκριμένα για τη δική μας περίπτωση και νομίζω ότι πλέον δεν είναι και ένα ταμπού. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και σπέφτει αυτό το στερεότυπο το ότι όχι μόνο στο αθλητικό τομέα, γενικά στην κοινωνία μας, όπως ήταν παλιότερα το ότι για να συμβουλεύεις κάποιον ψυχολόγο πρέπει να έχεις κάποιο πολύ σοβαρό ψυχικό νόσημα. Οπότε όλοι οι αθλητές που γνωρίζω εγώ, οι Έλληνες και του εξωτερικού, έχουν κάποιον ειδικό. Και χρειάζεται γιατί, ναι, μεν έχεις ένα υποστηρικτικό πλαίσιο τους δικούς ανθρώπους να σε συμβουλεύουν και να σε ακούνε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι συναισθηματικά φορτισμένοι γιατί είναι άνθρωποι που σε αγαπάνε και έχουν άμεση επαφή μαζί σου. Ενώ ένας επαγγελματίας βλέπει τα πράγματα λίγο πιο αντικειμενικά και μπορεί να σε κατευθύνει καλύτερα.
Και ναι, ίσως σε βοηθάει να αποστασιοποιηθείς με έναν τρόπο και εσύ από τον εαυτό σου, όσο μπορεί αυτό να συμβεί, και να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Πάμε λίγο στις απαρχές σου στην ξηφασκία, γιατί εντάξει, δεν είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη χώρα μας. Έχω διαβάσει μια ιστορία ότι ήσουν 12 χρονών, είχες πάει μια εκδρομή, δοκίμασες διάφορα αθλήματα και εκεί γνώρισες για πρώτη φορά την ξηφασκία. Είναι έτσι, θες να μου πεις αυτή την ιστορία?
Είναι ακριβώς έτσι. Δεν έχω να σου πω τίποτα διαφορετικό. Γελάω απλά γιατί λέω κάθε φορά την ίδια ιστορία και προσπαθώ να την πω λίγο με διαφορετικά λόγια. Αλλά δεν μπορώ να την αλλάξω και πολύ, γιατί αυτή είναι η ιστορία μου. Είχαμε πάει μια εκδρομή με το σχολείο μου. Έτυχε εκείνη τη μέρα ο Δήμος, που για μένα όσες φορές το σκέφτομαι πόσο σημαντική πρωτοβουλία ήταν του Δήμου και πόσο σημαντικό είναι τέτοιοι φορείς να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες για τα παιδιά και για τους γονείς, για να τους δείχνουν το ότι έχουν πολλές επιλογές. Γιατί καμιά φορά οι γονείς και τα παιδιά κλειδώνουν μόνο στο ότι το παιδί μπορεί να κάνει ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Και όμως υπάρχουν τόσα άλλα αθλήματα που το παιδί μπορεί να είναι καλό και να μην το γνωρίζει. Σκέψομαι έναν τώρα ένα κοριτσάκι το οποίο ούτε μπορούσα να φανταστώ ότι θα μου καλεί στην ξηφασκία και ότι θα είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν κάποιος δεν μου είχε δώσει αυτή την ευκαιρία. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες δράσεις και με πολύ μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ σε τέτοιες δράσεις, οπότε με καλούν.
Πάμε λοιπόν σε εκείνη την καθοριστική για τη ζωή σου μέρα, όπως αποδείχτηκε, γιατί από τα 12 σου μέχρι τώρα έχεις περάσει μια ζωή στην ξηφασκία.
Δεν πολύ κατάλαβα ακριβώς πώς βρέθηκα, πώς έγινε όλη αυτή η πορεία, μάλλον δεν πολύ κατάλαβα. Πήρανε τα γεγονότα μια συγκεκριμένη ρότα, μια συγκεκριμένη ροή, όπου δεν είναι ότι ήταν τίποτα επιτηδευμένο, δηλαδή έκανες πράγματα χωρίς να τα συνειδητοποιείς. Έχουμε ένα παιδάκι το οποίο ήμουν αρκετά αθλητική, οι γονείς μου ήταν άνθρωποι που ψαχνόντουσαν και μας πηγαίνουν και εμένα και την αδερφή μου σε διάφορα αθλήματα. Όταν πήγα σπίτι και τους είπα ότι θέλω να δοκιμάσω αυτό, μου είπαν εντάξει, πάμε. Πήγα, έμεινα, ήρθαν τα πρώτα αποτελέσματα. Μετά στην επόμενη κατηγορία ήρθαν και άλλα μετάλλια. Μετά σιγά σιγά βλέπεις ότι είμαι καλή και μπορώ να συνεχίσω. Φτάνεις στην κατηγορία γυναικών. Βλέπεις ότι παρόλο που έρχεσαι από μια χώρα η οποία δεν έχει τις ίδιες υποδομές με τις ξένες αθλήτριες, είσαι πλήρως ανταγωνιστική. Οπότε ξαφνικά αρχίζει και μπαίνει και η ιδέα του ότι μήπως μπορώ να διεκδικήσω κι εγώ μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες δίπλα στους καλύτερους.
Πότε κατάλαβες εσύ ότι είσαι καλή στο άθλημα που επέλεξες να κάνεις?
Πέρασαν αρκετά χρόνια, πέρασαν τουλάχιστον 7-8 χρόνια. Τα πρώτα χρόνια ήταν αυτό το παιδικό, το ότι πηγαίνω, αθλούμαι, έχω κάποιους φίλους, περνάω καλά, πηγαίνουμε και σε αγώνες. Δηλαδή δεν ήταν στο μυαλό μου το κομμάτι του πρωταθλητισμού. Ο προπονητής μου ήταν αυτός, να σημειωθεί εδώ πέρα ότι εγώ έχω τον ίδιο προπονητή από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα μέχρι σήμερα, δεν έχω αλλάξει, είμαστε μαζί, το Θανάση τον Ελληνίκα. Είναι εκείνος ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά και σε πιέζει παραπάνω, σου δείχνει παραπάνω ότι μπορεί. Θα σου πω μια ιστορία που είναι έτσι από τις αγαπημένες μας, τη λέω κάθε φορά. Είχαμε προπόνηση όλη τη βδομάδα και είχαμε προπόνηση και Σάββατο πρωί. Σάββατο πρωί, λοιπόν, σαν ένα παιδάκι το οποίο κάθε μέρα ξυπνάγε φτέρα του πριν να πάει σχολείο, είχε τα αγγλικά του, είχε μετά προπόνηση. Ένα Σάββατο πρωί ήθελα να κοιμηθώ. Και την έκαψα την προπόνηση, δεν πήγα.
Σκάνδαλο.
Και ήμουν μικρή σε ηλικία. Και παίρνει ο προπονητής μου, το πατέρα μου, τηλέφωνο και η μητέρα μου και του λένε: ξύπνησε έτοιμα και πες να έρθει προπόνηση. Ξυπνάω, πάω μέσα στα νεύρα. Μέσα στα νεύρα, γιατί ήταν πολύ σύνηθες τώρα. Κάποια παιδιά τα Σαββατοκύριακα δεν ερχόντουσαν. Το Σάββατο το πρωί δεν ερχόντουσαν πολλά παιδιά. Και δεν έλεγε συνήθως τίποτα. Και πάω στην προπόνηση και έτσι νευριασμένη με το παιδικό μου μυαλό γυρνάω και του λέω: και άλλα παιδιά δεν έρχονται Σάββατο πρωί. Εμένα, γιατί με πήρες τηλέφωνο και με ξύπνησες να έρθω? Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που γυρνάει και μου λέει: γιατί εσύ μπορείς.
Φοβερό. Φοβερή ατάκα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο μέντοράς, ναι, σου, να σου δίνει, ναι, το πράσινο
κάτι,
φως.
Είχε δει κάτι και είχε απαιτήσει από μένα που ούτε εγώ τις είχα συνειδητοποιήσει. Ούτε εγώ τις είχα καταλάβει τότε.
Απίστευτο. Να σου πω, πώς είναι για ένα κορίτσι 12-13 ετών που ξεκίνησες εσύ να πιάνει το σπαθί και να αγωνίζεται? Δεν ξέρω. Περίεργο.
Ναι, περίεργο. Ίσως νομίζω ότι ξεκίνησα περίπου την κατάλληλη ηλικία, γιατί σε μια ηλικία που έχει φύγει το κομμάτι το πολύ παιδικό, ο τρόπος που σου μιλάνε οι προπονητές, γενικά οι επαφές και οι σχέσεις που έχεις με τους συναθλητές σου, αρχίζεις και συνειδητοποιείς κάποια πράγματα και εσύ έχεις αρχίσει και μπαίνεις στην προεφηβεία, παύλα εφηβεία, οπότε δεν έχεις αυτή την παιδική σκέψη. Δεν ξέρω, εμένα πάντως το κίνητρό μου ήταν, αρχίζουν και βγαίνουν ένστικτα ανταγωνιστικά. Το κίνητρό μου ήταν ότι περνούσα καλά και έπαιζα πάλι πίσω από αυτό. Ίσως όχι με αυτή την παιδική ανεμελιά που έχει ένα πολύ μικρό παιδάκι 6 χρονών, ότι τώρα είμαι σε μια συνθήκη όπου πρέπει να ακολουθώ τις εντολές του προπονητή μου, πρέπει να είμαι πιο σοβαρή. Αλλά και πάλι στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν το να παίξω και να διασκεδάσω. Οπότε απλά έτσι ξεκίνησα και νομίζω ότι είναι και κάτι που το κρατάω λίγο βαθιά μέσα μου ακόμα. Δηλαδή, τις μέρες που νιώθω ότι ζορίζομαι, ότι είναι πολλές οι απαιτήσεις, ότι είναι πολλοί οι στόχοι, σκέφτομαι ότι εστίασε σε αυτό που έκανε πάντα. Παίξε. Μείνε στο ότι είναι ένα παιχνίδι μόνο.
Στη χαρά του παιχνιδιού.
Στη χαρά του παιχνιδιού.
Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό που δεν το έχει χάσει. Αναρωτιέμαι αν τότε.
Το χάνω και το βρίσκω. Δεν είναι πάντα. Σου είπα καμιά φορά. Το κλειδί είναι ισορροπία, αλλά δεν υπάρχει πάντα στη ζωή. Ξέρεις, καμιά φορά παλατζάρει μία από τη μία με την άλλη και πρέπει να μπαίνεις και να τη βρίσκεις πάλι την ισορροπία σου.
Εντάξει, πολύ σημαντικό που το λες, γιατί εσάς τους αθλητές, τους πρωταθλητές, τέλος πάντων, σας έχουμε στο μυαλό μας έτσι πολύ τετράγωνους και πολύ σταθερούς πάντα και ότι τίποτα δεν μπορεί να σας κλονίσει, να έχετε τα πάνω και τα κάτω, ότι είστε πάντα σε μία τρομερή ισορροπία. Και είναι πολύ σημαντικό που το λες και το αποδέχεσαι ότι έχω καλές μέρες, έχω και κακές μέρες.
Είναι μια λάθος αντίληψη, γιατί και οι αθλητές είναι άνθρωποι. Δεν είμαστε ρομπότ. Προφανώς επηρεαζόμαστε κι εμείς συναισθηματικά και από τις ήττες μας και από άλλα πράγματα που μπορούν να συμβαίνουν στη ζωή σου. Απλά νομίζω ότι υπήρχε ένα πρότυπο αθλητή τα παλιότερα χρόνια, επειδή υπήρχε και ένα πρότυπο προπονητή πολύ αυστηρό, πολύ πειθαρχία, αλλά έβλεπες αθλητές οι οποίοι τελειώνανε την καριέρα τους και ήταν ψυχολογικά διαλυμένοι. Το νόημα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να τελειώσει την αθλητική σου καριέρα και να το έχει απολαύσει και να το έχει ζήσει σαν ένα μοναδικό κομμάτι ζωή σου. Όχι να είσαι διαλυμένο ψυχολογικά. Γι' αυτό βλέπεις ότι όσο πιο πίσω πας, παλιότερα βλέπεις και αθλητές με πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα για μένα. Κάτι που βλέπω ότι σιγά σιγά αλλάζει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και είναι και ένας δικός μου στόχος, τελειώνοντας την αθλητική μου καριέρα, να, όπως λέω, να έχω κρατήσει την ψυχική μου υγεία, δηλαδή να μην έχω θυσιάσει τα πάντα για αυτό που λέμε πρωταθλητισμό.
Στοίχημα μεγάλο.
Μεγάλο. Πολύ δύσκολο.
Αλλά όπως σε βλέπω τώρα απέναντί μου, νομίζω ότι είσαι κοντά. Δηλαδή μπορείς να το πετύχεις.
Θα το δούμε στο τέλος της διαδρομής. Θα κάνουμε μια συνέντευξη πάλι στο τέλος να κάνεις μια αξιολόγηση.
Να σου πω. Εκείνο το κορίτσι που ξεκίνησε να μαθαίνει ξυφασκία ένιωσε και πιο δυνατό έχοντας ένα όπλο, α το πούμε, σε εισαγωγικά, στο χέρι του. Δηλαδή, σου δώσε δυναμισμό αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε συνηθίσει κάπως τα κορίτσια να τα βλέπει η κοινωνία πιο αδύναμα, πιο ευάλωτα, ναι, πιο εύθραυστα. Εσένα σου προσέφερε αυτό μια δύναμη?
Μου έδωσε εξφασκή γενικά μια αυτοπεποίθηση και ένα δυναμισμό, αλλά όχι επειδή έχει να κάνει σε σχέση με σπαθή, δηλαδή δεν νιώθω ποτέ πιο δυνατή επειδή έπιανα σπαθή. Ούτως ή άλλως, εγώ όταν πήγα, δεν ήμουν σαν τα αγοράκια που σκεφτόταν μάχες, πολέμους. Εγώ απλά πήγα για να δω πώς είναι αυτό το παιχνίδι. Οπότε ήξερα το ότι είναι ένα άθλημα με κανονισμούς. Δεν είχα στο μυαλό μου τέτοια ένστικτα. Από εκεί και πέρα η εξφασκία μου έδωσε αυτόν τον δυναμισμό και αυτή την αυτοπεποίθηση. Γιατί όσο βλέπεις αυτή την ηλικία, το ότι υπάρχει μια δυσκολία. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλά. Προπονείσαι και το κάνεις. Ξεκλειδώνει ένα μοτίβο το οποίο λέει όποτε δουλεύεις και καταβάλεις προσπάθεια για κάτι θα λύνεις ένα πρόβλημα. Αυτόματα αυτό σου δίνει μια αυτοπεποίθηση. Όταν βλέπεις ότι αυτό γίνεται επανελειμμένα και γίνεσαι καλός και επιτυγχάνεις κάτι που έχεις θέσει στόχο, προφανώς σου δίνει αυτοπεποίθηση. Γιατί αυτό μετά είναι ένα μοτίβο το οποίο μπορείς να το πάρεις και να το αντιγράψεις και σε άλλους τομείς στη ζωή σου. Μετά γίνεσαι καλός, παίρνεις το ίδιο μοτίβο και το πας στο σχολείο. Αν καταβάλω προσπάθεια και διαβάσω, μπορώ να γράψω καλά στο διαγώνισμα, μπορώ να φέρω καλούς βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνεις, σου δίνει ένα εφόδιο, ένα όπλο στη φαρέτρα σου, που είναι πολύ πιο σημαντικό απλά από το να παίξεις να κερδίσεις να πάρεις ένα μετάλλιο. Σου δίνει σιγά σιγά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου. Χτίζεις την προσωπικότητά σου.
Στο σχολείο παρεπιπτόντως καλή μαθήτρια?
Καλή. Δεν θα σου πω άριστη. Καλή. Ήμουν καλή μαθήτρια.
Αλλά δεν το παράτησες λόγω της ξυφασκίας, ενώ να το βάλεις τελείως στην άκρη.
Καθόλου. Ίσα που ήταν και μια ανασφάλειά μου εκεί στη δεύτερη και τρίτη ηλικίου, γιατί εγώ είχα άνευ. Που σημαίνει ότι μπορούσα να πω σε όποιο πανεπιστήμιο ήθελα βάσει των αθλητικών μου διακρίσεων. Αλλά γενικά ένιωθα ότι δεν ήθελα να είμαι πιο πίσω από τους άλλους σε γνωσιακό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Οπότε τότε είχα ζητήσει από τους γονείς μου συγκεκριμένα να κάνω και εγώ φροντιστήριο μαζί με τους μαθητές μου. Όχι όλα τα μαθήματα φυσικά που δίναν πανελλήνιες. Δύο μαθήματα ήθελα, τα αρχαία και την έκθεση. Για να μην αποστασιοποιηθώ πολύ από το γράψιμο, από το συντακτικό. Ήθελα να ξέρω το ότι. Δύο χρόνια, γιατί όταν δεν υπήρχαν πολλές απαιτήσεις, ήμουν και στο σχολείο που ξέρουν ότι είμαι αθλήτρια, ήξεραν ότι είχα το άνευ, δεν απαιτούσαν πάρα πολύ από μένα και δεν ήθελα να καθησυχαστώ και να περάσουν δύο χρόνια ακαδημαϊκά χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Οπότε έβαλα το φροντιστήριο συνειδητά στη ζωή μου και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους γονείς μου που το στήριξαν, γιατί όταν ένα παιδί. Όλοι οι γονείς δίνουν τα χρήματα και παλεύουν το παιδί τους να πάει φροντιστήρια για να γράψει καλά. Σκέψου τώρα δύο γονείς όπου το παιδί τους θα περάσει όποιο πανεπιστήμιο θέλει και να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν χρήματα για φροντιστήριο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσαν. Γενικά είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι είχα δύο γονείς όπου ακούγαν τα θέλω του παιδιού τους. Δηλαδή, εγώ δεν έκανα πρωταθλητισμό γιατί θέλαν οι γονείς μου να γίνουν πρωταθλητές. Εγώ το ήθελα και εκείνοι το πίστεψαν και το ακολούθησαν. Και πολλές φορές με ακούνε. Και είναι σημαντικό οι γονείς να ακούνε τα παιδιά τους, γιατί καμιά φορά οι γονείς αντικατοπτρίζουν τα δικά τους θέλω. Και έχω δει παιδιά να μην είναι, να μπορούν, αλλά να μην θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Γιατί δεν είναι μόνο αν μπορείς, είναι και αν θέλεις. Και να βλέπεις τους γονείς να το πιέζουν, γιατί θέλουν εκείνοι. Και είναι πολύ άσχημο, γιατί βλέπεις μετά δυστυχισμένα παιδιά.
Πολύ σημαντικό γι' αυτό που λες, πραγματικά.
Πολύ δυστυχισμένα παιδιά.
Και πολύ σημαντικό που είχες τους γονείς σου δίπλα σου. Γιατί θα το ξαναπώ, η ξυφασκία δεν είναι το πιο συνηθισμένο άθλημα και πιο συνηθισμένη Όχι. επιλογή. Δηλαδή και. Πολλά παιδιά μπορεί να το έχουν πει στους γονείς σου και οι γονείς να τους έχουν κοιτάξει περίεργα. Τι που τη λέει τώρα.
Σίγουρα.
Πήγαινε,
αυτό.
Κάνε μπάσκετ, ας πούμε, κάνε ποδόσφαιρο.
Και όλες οι δυσκολίες που έχουν περάσει και όλα τα χρήματα που χρειάστηκαν να δώσουν για κάτι το οποίο πρόσεξε. Εμένα οι γονείς μου δεν δώσαν ποτέ όλα αυτά τα χρήματα που χρειάστηκαν, γιατί μέχρι να φτάσουν ένα επίπεδο και να ξεκινήσουν να καλύπτονται κάποια ταξίδια από την Ομοσπονδία. Ήταν όλα από τους γονείς μου. Δεν το δώσαν ποτέ με προοπτική το παιδί μου να πάρει άνευ. Ούτε καν ξέραν. Την ώρα που έπαιρνα το άνευ, δεν ξέραν ότι παίρνα άνευ. Δεν το γνώριζαν. Ούτε εγώ ίδια δεν το γνώριζα. Ήταν απλά το ότι το παιδί μου είναι καλό, περνάει καλά και να το στηρίξουμε να πάει να κάνει αυτό που αγαπάει. Ούτε τα μετάλλια είχαν στο μυαλό τους, ούτε τους Ολυμπιακούς, ούτε τα άνευ. Δηλαδή δεν τα ξέραμε, ούτε εγώ τα ήξερα. Πόσο μάλλον οι γονείς μου.
Πολύ αθώο ξεκίνημα.
Πολύ αθώο. Ναι. Μετά αυτό που έγινε είναι το ότι όταν έγινε η αρχή με μένα, μετά ακούστηκε, μαθεύτηκε και ερχόντουσαν στοχευμένα οι γονείς και λέγανε στον προπονητή: Θέλω το παιδί μου να πάρει άνευ. Κατάλαβες. Είμαι διατεθειμένος να δώσω όσα γονιώσω, όσα χρήματα χρειάζεται για να πάρει το παιδί μου άνευ. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο απλό. Γιατί πρέπει το παιδί πρώτο να μπορεί και να θέλει.
Σωστό. Τι skills χρειάζεται η ξυφασκία? Τι δεξιότητες πρέπει να έχει κανείς για να ασχοληθεί με την ξυφασκία και να είναι καλός έτσι?
Σωματικές ή ψυχολογικές? Γιατί είναι συνδυαστικό.
Και τα δύο, θέλω να μου πεις.
Είναι ένα πολυδιάστατο άθλημα.
Γιατί θα σου πω, εμείς βλέπουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα ξύφη και προσπαθούν.
Και
ναι, οκ, okay, ωραίο, το βλέπω, το παρακολουθώ, αλλά προφανώς υπάρχει κάτι από ναι, πίσω ναι, από όλο αυτό.
Ναι, ναι. Θα ξεκινήσω με τα σωματικά και θα σου πω ότι αυτό που μου αρέσει να λένε ότι είμαστε ένα σπορ κατά των διακρίσεων. Γιατί δεν χρειάζονται, καταρχάς έχουμε ηλικιακές κατηγορίες, οπότε δεν ζυγιζόμαστε, δεν υπάρχουν τέτοια κριτήρια. Και κάθε φορά που μου κάνουν την ερώτηση, χρειάζεται να είσαι ψηλός για να κάνεις ξυφασκία? Λέω ναι, γιατί εμένα με βοηθάει σε κάποια χαρακτηριστικά, αλλά δεν μου βοηθάει σε κάποια άλλα. Υπάρχουν όμως και αθλήτες οι οποίες βρίσκονται στο παγκόσμιο στερεώμα που έχουν τελείως διαφορετικά σωματικά χαρακτηριστικά από μένα. Και όμως είναι εξίσου καλές. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο περιέχει την τακτική. Και ένα άθλημα το οποίο περιέχει την τακτική δεν έχει προαπαιτούμενα σωματικά προσόντα. Όποιος κρύψει καλύτερα τις αδυναμίες του και χρησιμοποιήσει τα καλύτερα δυνατά του στοιχεία μπορεί να κερδίσει.
Οπότε και μπορείς να τα έχει βρει προηγουμένως για να τα
έχει δουλέψει,
και
να τα έχει βρει. Οπότε βλέπεις σωματότυπα πιο ψηλά, πιο κοντά, πιο αδύνατα, με περισσότερα κιλά. Δεν υπάρχει περιορισμός. Μπορείς να είσαι όπως θες, αρκεί να μπορείς να κάνεις αυτό που προανέφερα. Τώρα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, ανάλογα σε ποια χώρα βρίσκεσαι.
Δηλαδή.
Εντάξει, τώρα δεν αντιμετωπίζω τις ίδιες δυσκολίες εγώ στην Ελλάδα με αυτές που αντιμετωπίζει μια Ιταλίδα. Προφανώς και αυτή έχει τις δικές δυσκολίες. Πουθενά δεν είναι ιδανικά. Αυτό στον κοιό μου, γιατί μιλάω και με άλλες αθλητρίες. Αυτές έχουν πάρα πολύ υψηλό ανταγωνισμό, είναι δύσκολο να μπει στην ομάδα, αλλάζουν συχνά προπονητές. Εμείς εδώ πέρα έχουμε άλλα προβλήματα. Όχι πολύ καλές υποδομές, τα χρήματα είναι λιγότερα. Πρέπει να εξηγείς τα αυτονόητα πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Ακούς. Και τι δεν ακούς. Και από άτομα τα οποία δεν με πειράζει να ακούσω κάτι από κάποιον ο οποίος δεν έχει επαφή με το άθλημα και δεν επηρεάζει τη ζωή μου. Όταν όμως ακούω πράγματα εξωφρενικά από άτομα τα οποία διοικούν και αποφασίζουν άμεσα για τη δική μου αθλητική καριέρα, αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθώ ακόμα να διαχειριστώ και πολλές φορές με βγάζει από τα ρούχα μου.
Οπότε αυτό που λέμε υποστήριξη από την πολιτεία δεν υπάρχει πάρα πολύ, καταλαβαίνω, προς την ξυφασκία.
Γενικά δεν θέλουν να με άδικοι και θέλουν να το κοιτάω πιο σφαιρικά. Mm-hmm. Οπότε θα σου πω ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει περάσει πάρα πολλές δυσκολίες, οικονομική κρίση, COVID. Μέσα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να ανακάμψει ολόκληρη η χώρα. Και πολλοί τομείς έχουν πληγεί από αυτό. Δηλαδή τα νοσοκομιακά, η εκπαίδευση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν αυτά τα δύο τα οποία είναι βασικά σε μια κοινωνία, σκέψου ο αθλητισμός. Πόσα λιγότερα χρήματα φτάνουν στον αθλητισμό. Και είναι απόλυτα κατανοητό βάσει τη κρίση που περάσαμε. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ανάπτυξη και ως προς αυτό, δηλαδή γίνονται κάποιες προσπάθειες, δηλαδή τα κονδύλια γίνονται όλο και περισσότερο μεγαλύτερα. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και υπάρχει διαφάνεια, όπου τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε. Οπότε αυτά τα χρήματα, ακόμα και να δινόντουσαν από την πολιτεία, μέχρι να φτάσουν στον αθλητή, καταλαβαίνεις που μπορεί να έκανε χαθεί.
Ναι, μπορεί να μην αξιοποιούνταν σωστά.
Οπότε
είναι,
τώρα στην εποχή της ψηφιοποίησης, όπου αρχίζουν και γίνονται όλα ηλεκτρονικά, υπάρχει το σύστημα της διάβγειας, γίνονται και άλλες κινητοποιήσεις, να είναι όλα νόμιμα, υπάρχει γενικά μια διαφάνεια. Όλο αυτό εμάς ο αθλητής μας βοηθάει. Μας βοηθάει γιατί ξέρουμε τι γίνεται, έχουμε αρχίσει και εμείς και μπαίνουμε σε μια φιλοσοφία το ότι πρέπει να ψάχνεσαι, να ξέρεις τι γίνεται, πρέπει να είσαι λίγο πιο διαβασμένος.
Okay.
Για να ξέρεις τι επικρατεί. Αλλά γενικά υπάρχει μια προσπάθεια, υπάρχουν και χορηγοί, υπάρχει και η εταιρική ευθύνη όπου και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ γιατί πολλοί χορηγοί δίνουν κάποια χρήματα στον αθλητισμό, αλλά πιστεύω μπορούμε κι άλλο. Και θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια για την επόμενη γενιά αθλητών θα είναι καλύτερα.
Υπάρχει επόμενη γενιά αθλητών στην ξυφασκία? Έρχονται παιδιά να μάθουν?
Υπάρχει.
Είναι ένα σεξι άθλημα η ξυφασκία?
Αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί εγώ παίζω. Ίσως μπορείς να ρωτήσεις κάποιον που το βλέπει απ' έξω. Ναι. Εμένα δεν έχω τέτοια ένστικτα να τα παίζω. Δηλαδή δεν...
Τι σκέφτεσαι όταν παίζεις, τι σκέφτεσαι στους αγώνες? Σκέφτεσαι κάτι, σκέφτεσαι μόνο τον αντίπαλο, μάλλον σκέφτεσαι το παιχνίδι?
Θα σου πω. Να σου πω για την προηγούμενη ερώτηση, ναι, ότι υπάρχει επόμενη γενιά αθλητών. Πάντα θα υπάρχει. Δυστυχώς έχω δει και με τα μάτια μου αθλητές οι οποίοι έχουν χαθεί γιατί δεν είχαν την κατάλληλη στήριξη και τους κατάλληλους ανθρώπους να τους υποστηρίξουν. Γιατί δεν είναι η λύση μόνο τα λεφτά. Ακόμα και την επόμενη, αύριο να μου έλεγες ότι πάρω όσα χρήματα θες για να αναπτύξεις την ξυφασκία, έχει να κάνει με την τεχνογνωσία, με τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω, με τις προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων, των προπονητών, της διοίκησης. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο τα λεφτά το πρόβλημά μας. Είναι και όλη αυτή η μη γνώση που υπάρχει και αυτή η αίσθηση του Έλληνα το τα ξέρει όλα. Δυστυχώς. Και ότι άνθρωπος ο οποίος δεν ψάχνεται να εξελιχθεί για μένα είναι πρόβλημα. Σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στον αθλητισμό. Υπάρχει επόμενη γενιά, αν αλλάξουν και
κάποιες παθογένειες.
Μπράβο, ήταν η κατάλληλη λέξη που χρησιμοποίησες. Θα υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη, όχι μόνο στη ξυφασκία, στον αθλητισμό και γενικότερα στην κοινωνία μας.
Πάμε στους αγώνες τώρα.
Στους αγώνες.
Τι έχει στο μυαλό της μια πρωταθλήτρια?
Δεν είναι κάθε μέρα ίδια. Δεν έχω κάθε φορά τα ίδια. Δηλαδή, θα ήταν ψέματα να σου πω το ότι ακολουθώ συγκεκριμένη ρουτίνα. Προσπαθώ να σκέφτομαι κάποια πράγματα. Οραματίζομαι τον αγώνα. Κλείνω τα μάτια και οραματίζομαι τον αγώνα πάρα πολλές φορές.
Μελετάς τις αντιπάλους.
Ναι, το σκάουτινγκ είναι χαρακτηριστικό.
Να δεις βίντεο από αγώνες.
Ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά, όχι μόνοι, μαζί με τον προπονητή μου. Όπως και αυτές εμένα. Είναι βασικό στην ξυφασκία. Δεν σκέφτομαι κάθε φορά τα ίδια. Γενικά όμως προσπαθώ να κάνω θετικές σκέψεις και να μπουστάρω τον εαυτό μου όσο περισσότερο μπορώ.
Στον αγώνα μέσα είσαι πάντα εκεί, το μυαλό σου είναι εκεί. Τι κίνηση θα κάνω, πώς θα αμυνθώ, πώς θα επιτεθώ, ή μπορεί να σκέφτεσαι και κάτι τελείως άσχετο, δεν ξέρω. Τη στιγμή που ξεκίνησες ξυφασκία.
Δεν γίνεται, γιατί εμένα το αθλημά μου είναι κάθε χτύπημα διαρκεί κάποια δευτερόλεπτα. Δεν έχεις τόσο πολύ χρόνο για να φύγει η σκέψη σου. Αν φύγει τόσο πολύ η σκέψη σου σε μια τόσο γενική σκέψη όσο αυτή που μου ανέφερες, έχεις χάσει 2-3 πόντους. Γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορο η συγκομιδή των πόντων, οπότε δεν γίνεται. Όταν χάνεις τη συγκέντρωσή σου, ακόμα και για κλάσμα του δευτερολέπτου, να σκεφτείς κάτι πολύ πιο γρήγορο από αυτό που μου είπες, πάλι είναι πρόβλημα στον αγώνα σου.
Οπότε απόλυτη συγκέντρωση.
Απόλυτη συγκέντρωση. Είναι βασικό χαρακτηριστικό.
Και σε σχέση με τη φυσική κατάσταση, δηλαδή εσύ τι γυμναστική ακολουθείς για να είσαι σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση, όπως βλέπουμε?
Είναι ένα άθλημα το οποίο ο περισσότερος κόσμος, επειδή έχει να κάνει με σπαθή, νομίζει ότι απλά ακουμπιούνται τα σπαθιά. Στην ουσία είναι ένα άθλημα το οποίο παίζεται με απόσταση και χρειάζεται πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση και πόδια. Έχει και την ταχύτητα μέσα. Οπότε ακολουθώ ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ φυσική κατάσταση και αερόβιο και αναερόβιο και βάρη και ταχυδύναμη και ελαστικότητα. Έχει πολλά.
Γενικά πολύ ταλαιπώρια.
Έχει πολύ. Ναι. πολύ
αλλά εξακολουθείς να το κάνεις και μπράβο σου.
Ναι.
Ξέρετε, εγώ αυτό το θαυμάζω πάρα πολύ σε εσάς τους πρωταθλητές, ότι παρότι δουλεύετε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Οι χαρές που παίρνετε είναι πολύ λιγότερες, είναι πολύ λιγότερες από τις λύπες. Ενώ οι νίκες σας, εντάξει, θα έχετε κάποιες, αλλά θα έχετε και πολλές ήττες. Δεν το βάζετε κάτω, εκεί παλεύετε, προσπαθείτε.
Ναι, θα το συνδέσω με αυτό που είπες πριν, ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι πρωταθλητές είναι ατρόμητοι. Όχι. Οι πρωταθλητές δεν είναι αυτοί που είναι ατρόμητοι και δεν χάνουν ποτέ. Ο πρωταθλητής είναι αυτός ο οποίος συνεχίζει να χάνει και δεν απογοητεύεται, συνεχίζει να προσπαθεί. Αυτό είναι πρωταθλητισμός. Είτε το κάνεις για ένα άθλημα, είτε το έχεις φιλοσοφία στη ζωή σου. Δηλαδή, μπορεί να είσαι πρωταθλητής στη ζωή σου, δεν είναι ανάγκη να το κάνεις ένα σπορ. Αυτός ο οποίος από τις ήττες δεν απογοητεύεται και συνεχίζει να προσπαθεί για τα θέλω του.
Μίλησέ μου για τη συμμετοχή σου στην πρώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021. Πώς ήτανε?
Δεν ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέραμε καν αν θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά όταν έμαθα ότι θα γίνουν, χάρηκα πάρα πολύ. Απλά το είχαν ερευτεί τόσες πολλές φορές, είχα ακούσει και τόσες πολλές ιστορίες, και εγώ έζησα κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
Εννοείς λόγω των μέτρων και της αποστασιοποίησης και όλο αυτό.
Της περίοδου προπόνησης πριν, γιατί δεν ξέρω αν θυμάσαι, είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Στο ΆΚΑ δεν είχα κόσμο να κάνω προπόνηση, ήμουν μόνη μου. Δεν μπορούσα να βλέπω τους φίλους μου γιατί φοβόμουν να μην κολλήσω.
Συγγνώμη, αστερίσκος. Τότε, ας πούμε, που δεν είχες άνθρωπο να προπονηθείς, με ποιον έκανες?
Με τον προπονητή.
Δηλαδή, έπαιζες με τον προπονητή σου αγώνες.
Ατομικό μάθημα, παίζαμε. Κάποιο διάστημα πήγαμε και κάποια προετοιμασία, αλλά και εκεί πολύ δύσκολα, ήμασταν συνέχεια με μάσκα. Φτάνοντας στους Ολυμπιακούς, στην τελετή έναρξη δεν υπήρχε κόσμος. Δεν έζησα όλο αυτό με τις εκδηλώσεις, με τη συναναστροφή των αθλητών να προχωράς στο Ολυμπιακό χωριό και να περπατάς δίπλα σε θρύλους, να μιλάς μαζί τους, να παίρνεις από την έγκλη τους, να παίρνεις από το mindset τους. Δεν ένιωσα τίποτα από αυτά. Πήγα, ήμουν όσο πιο απομονωμένη γινότανε, αγωνίστηκα. Προφανώς όλο αυτό είχε αντικτύπω στην ψυχολογία μου και στην όρεξή μου για να παίξω. Και την επόμενη ημέρα ή τη μεθεπόμενη έφυγα. Ήταν απλά σαν να μπήκα σε ένα τουρνουά αγώνων. Δεν ένιωσα αυτή την έγκλη των Ολυμπιακών αγώνων. Και ήταν έτσι στους στόχους που είχα θέσει για την πρόκληση μου στους Ολυμπιακούς. Το ήθελα πάρα πολύ, γιατί έλεγα ότι το χρωστά στον εαυτό μου να ζήσω μια κανονική Ολυμπιάδα.
Και να που το κατάφερες τώρα.
Ναι.
Και κάνεις βαλίτσα για Παρίσι.
Ναι. Πήγαν όλα καλά.
Γούρι έχεις στους αγώνες? Έχεις κάτι που το έχεις πάντα μαζί σου όταν παίζεις?
Έχω γούρια. Δεν έχω γούρι.
Α, για πες.
Έχω πολλά. Απλά έχω δημιουργήσει ένα δικό μου σκεπτικό, μια δική μου φιλοσοφία. Γελάνε οι φίλοι μου κάθε φορά που τους το λέω. Ότι τα γούρια, τα αντικείμενα, έχουν μια συγκεκριμένη μπαταρία ενέργειας. σήμερα φορώ αυτά τα σκουλαρίκια τα οποία με βοήθησαν και πήγα καλά στους αγώνες. Αυτά τα σκουλαρίκια δεν πρέπει να ξαναφορέσω. Πρέπει να τα αφήσω να ξεκουραστούν, να ξαναγεμίσουν την ενέργεια που έχουν να σου δώσουν. Δεν μπορεί ένα αντικείμενο κάθε φορά να σου δίνει την ίδια ενέργεια. Οπότε το αφήνω, χρησιμοποιώ κάποια άλλα και όταν δεν θα πηγαίνουν καλά οι αγώνες και θα έχει ζωρίσει και τα χρειάζομαι πάλι, θα τα ξαναχρησιμοποιήσω. Αλλά αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πλασίμπο του δικού μου μυαλού, το οποίο εκείνη τη στιγμή, έστω και σαν σκέψη, μπορεί να μου δώσει την απεριελάχιστη δύναμη, την οποία υπάρχουν πολλές φορές που προσπαθείς, δεν είσαι καλά μέσα σου και προσπαθείς να κρατηθείς από μία σκέψη. Και αν αυτή η σκέψη μπορεί να είναι μια χαζή, μια παιδική σκέψη, κάτι που εσύ δημιούργησες για να κρατηθείς εκείνη τη στιγμή και να σε κάνει να νιώσεις λίγο πιο δυνατό, τη χρησιμοποιείς.
Ναι, το θέμα είναι να δουλεύει αυτή η σκέψη. Ξέρεις,
δουλεύει, να σε
τροφοδοτεί.
Εγώ σου είπα μια χαζή εισαγωγικά δική μου σκέψη. Ο καθένας έχει τη δική του σκέψη που μπορεί να του δώσει δύναμη εκείνη τη στιγμή. Αλλά ο καθένας είναι διαφορετικός άνθρωπος και το τι μπορεί να δίνει δύναμη εκείνη τη στιγμή στον καθένα είναι τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό λέω το ότι δεν υπάρχει βιβλίο, δεν υπάρχει ένας δρόμος προς την επιτυχία. Βλέπεις, εγώ πολλές φορές καμαρώνω τον Μίλτο τον Τεντόγλου, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική προσωπικότητα από αυτή που έχουμε στο μυαλό μας για το πώς λειτουργεί ένας αθλητής, ένας πρωταθλητής. Και όμως λέω το ότι αυτό είναι. Ότι ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι θέλει και να πετυχαίνει. Γιατί του καθενός ο δρόμος είναι τελείως διαφορετικός. Δεν έχεις απλά να σου πω εγώ τι δρόμο ακολούθησε, θα τον πάρεις από πίσω και θα πετύχεις κι εσύ. Γιατί σαν τον δρόμο σου έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ναι, έχει άλλες αντοχές, άλλες σκέψεις. Είσαι άλλη προσωπικότητα γιατί έχεις άλλες επιρροές και άλλες προσλαμβάνουσες από μένα.
Ναι, δεν δουλεύει τη φλοσούρτη για
όλους, δεν δουλεύει, δεν δουλεύει.
Πριν τους αγώνες, τι κάνεις, έχεις κάποια ρουτίνα, υπάρχει ας πούμε κάποιος άνθρωπος που μπορεί να μιλήσεις πριν από ένα σημαντικό αγώνα ή μένεις τελείως μόνη, συγκεντρώνεσαι?
Υπάρχει συγκεκριμένη ρουτίνα, δεν είναι πολύ ιδιαίτερη, δηλαδή θα φάω νωρίς, θα κοιμηθώ νωρίς, ίσως θα κάνω ένα μασάζ, θα κάνω νωρίτερα το πρωί την προπόνησή μου. Άλλες φορές επιλέγω να μιλήσω με ανθρώπους γιατί ξέρω ότι. Με τους δικούς μου ανθρώπους γιατί ξέρω ότι θα ακούσω κάτι πολύ ωραίο, που πάντα έχουν πολύ καλές προθέσεις να με εμψυχώσουν για την επόμενη μέρα των αγώνων. Άλλες φορές, επειδή ίσως ψυχολογικά δεν είμαι τόσο καλά, μπορώ να επιλέξω να μην μιλήσω και με κανέναν, γιατί δεν θέλω να ρισκάρω να ακούσω κάτι το οποίο θα διαταράξει την σκέψη μου ή μπορεί να με αποσυγκεντρώσει. Οπότε μπορεί να μην μιλήσω και με κανέναν.
Σκληρό.
Σκληρό, αλλά αν εκείνη τη στιγμή πρέπει να προστατέψω τον εαυτό μου για να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και είναι αυτός ο τρόπος να τον προστατέψω, που προς Θεού δεν λέω ότι κανείς έχει κακή πρόθεση, αλλά πάνω στη ροή της ζωής του καθενός μπορεί να σου πει κάτι που μπορεί να μην το σκεφτεί. Και εκείνη τη στιγμή ψυχολογικά μπορεί να μην γνωρίζει πώς είμαι. Οπότε θα επιλέξω να μην το ρισκάρω και να μιλήσω με κανέναν και θα μιλήσω μετά τον αγώνα.
Οπότε σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται και λίγο υπερπροστατευτικότητα απέναντι στον εαυτό σου.
Δεν είναι υπερπροστατευτικότητα. Ξέρεις, οι άνθρωποι πολλές φορές μεταφράζουν λάθος το να προστατεύεις και να φροντίζεις τον εαυτό σου, το θεωρούν εγωιστικό.
Ή και λίγο ναρκισσιστικό εννοείται.
Ναι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Γιατί αν σκεφτείς ότι όσο καλύτερα φροντίσεις τον εαυτό σου και την ψυχική σου υγεία, το αυτό θα βγει και στον άνθρωπο δίπλα σου. Γιατί αν εγώ είμαι καλά, είσαι και εσύ καλά. Αν εκείνη τη στιγμή ακούσω κάτι που με εκνευρίσει ή που με στεναχωρήσει, θα στο μεταδώσω και σένα. Και εκείνη τη στιγμή δεν θα είμαι μόνο εγώ άσχημα, θα στεναχωρηθείς και εσύ. Γιατί λοιπόν να στεναχωρηθούμε δύο άνθρωποι? Προστατεύω εμένα και μέσα και σένα.
Πολύ φιλοσοφημένη είσαι. Μπράβο.
Ναι, φιλοσοφημένη, αλλά μπορώ να σου πω ότι έχω φάει δεκάδες φορές τα μούτρα μου. Έχω νευριάσει πολλές φορές πριν από τους αγώνες.
Αλήθεια, νευριάζεις? Δεν σε έχω.
Προφανώς και νευριάζω. Τι άνθρωπος δεν είμαι κι εγώ? Επειδή τα λέμε τώρα έτσι και πίνουμε καφέ, εννοείται νευριάζω. Νευριάζω, θυμώνω, απογοητεύομαι, στεναχωριέμαι. Έχω όλη την καμάντα των συναισθημάτων όπως όλοι οι άνθρωποι.
Να σου πω, υπάρχει κάποιος αγώνας που τον θυμάσαι, που δεν ξέρω, βγήκες εκτός εαυτού, ήθελες να τον παρατήσεις, να σηκωθείς να φύγεις. Τον θυμάσαι ως τον χειρότερο της ζωής σου?
Χειρότερο δεν έχω. Έχω δύσκολους αγώνες. Επίσης με γκάμα συναισθημάτων. Από αγώνες που δεν ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Δηλαδή δεν ήξερα. Κοίταγα τις πόρτες και δεν ήξερα από πού να φύγω. Αγώνες οι οποίοι ήξερα πόσο καλά προετοιμασμένη είμαι και με αδίκηση διαιτησία. Και να θυμώνεις και να μην ξέρεις με ποιον θυμώνεις. Γιατί ξέρεις ότι οποιοδήποτε άθλημα έχει διαιτησία, προφανώς έχει και αδικία μέσα. Και τις φορές που αδίκησαν εσένα, υπάρχουν φορές που αδίκησαν τον αντίπαλό σου και κέρδισες εσύ. Αλλά όταν έχουν αδικήσει τόσο πολύ, δεν μπορείς να το σκεφτείς έτσι λογικά. Τι να σου πω, όλα τα συναισθήματα τα έχω νιώσει σε πάρα πολλούς αγώνες. Αλλά εντάξει, η ζωή πάρει παρακάτω, γυρίζεις πίσω. Πάντα κάτι παίρνεις από αυτό, παίρνεις μια πληροφορία για το πώς να το διαχειριστείς και συνεχίζεις.
Ποιον θεωρείς τον καλύτερο αγώνα της ζωής, έναν αγώνα ξέχαστο? Μπορεί να τον έχει συνδέσει με την κορυφαία στιγμή σου, ας πούμε, μέχρι τώρα στο άθλημά σου?
Δεν ξέρω. Έχω πολλούς αγώνες μερικές που μπορώ να σου πω. Αυτούς που μου δώσαν τα εισιτήρια για τα μεγάλα τουρνουά, αυτούς που μου δώσαν το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά δεν είναι ότι έχω κάποιον συνέχεια στο μυαλό μου. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάθε φορά θέλω να πιστεύω τον καλύτερο αγώνα μου δεν τον έχω παίξει ακόμα.
Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο για σένα. Να σου πω, το άθλημά σου έχει ηλικιακή ημερομηνία λήξης ή μπορεί να παίζεις μέχρι όποτε?
Πάλι θα σου μιλήσω για την Ελλάδα και για το εξωτερικό, γιατί δεν είναι το ίδιο. Αν βρίσκεις στο εξωτερικό όπου οι υποδομές και η υποστήριξη είναι μεγάλη, οι γυναίκες γύρω στα 30 συνήθως σταματάνε για ένα χρόνο. Όταν τελειώνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που έχουν μια τετραετία μπροστά τους, κάνουν το παιδάκι τους που θέλουν συνήθως, γυρνάνε. Αλλά αυτό προϋποθέτει να έχεις εξασφαλιστεί οικονομικά, να έχεις τους καλύτερους διατροφολόγους, γυμναστές, φυσιοθεραπευτές.
Όλο
το υποστηρικτικό δίκτυο, έτσι ώστε όταν γυρίσεις, όπου το σώμα σου είναι εξαντλημένο από ένα χρόνο που έχεις περάσει, για τη γέννα που ακόμα θυλάζεις, για να μπορέσεις να μπεις πάλι στις υψηλές αποδόσεις. Στην Ελλάδα δεν έχει καταφέρει ακόμα η Ελληνίδα να το κάνει αυτό, στην ξυφασκία. Γι' αυτό έχω και πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό προ τι αθλήτριε που είναι μητέρε και έχουν γυρίσει και κάνουν πρωταθλητισμό. Δηλαδή αυτό για μένα respect. Γιατί σκέψω, είναι μία φορά δύσκολο να κάνει πρωταθλητισμό στην Ελλάδα ω νέο άνθρωπο. Σκέψω με υποχρεώσει μητέρα. Δεν υπάρχει δυσκολία που έχει αυτό
μοιάζει,
το πράγμα.
Μοιάζει βουνό πραγματικά.
Όχι, ναι, και εκεί αν πρέπει να έχει υποστηρικτικό δίκτυο.
Μιας που μιλάμε για τις γυναίκες, εσύ ως μια γυναίκα, μια νέα κοπέλα που έχει μεγαλώσει και ενηλικιωθεί μέσα στον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, έχεις αντιμετωπίσει έξτρα δυσκολίες από ότι ένας άντρας πρωταθλητής?
Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση, γελάω γιατί...
Όχι, ξέρεις τι, αναρωτιέμαι, σε έχουν υποτιμήσει, σε έχουν θεωρήσει ευάλωτη, σε έχουν προσπεράσει, δεν ξέρω, έχεις δεχτεί σεξιστικές συμπεριφορές?
Θα σου πω, γιατί γέλασα, γιατί ήρθε η σκέψη στο μυαλό μου. Στην ξυφασκία γενικά δεν υπάρχει πολύ στήριξη αθλητών, νέων αθλητών. Δεν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ξεκινάνε τα παιδιά, τα στηρίζουν όλα μαζί, τα στηρίζουν χωρίς να έχουν σημασία τα αποτελέσματα, για να τους δώσουν το χρόνο να κάνουν τα αποτελέσματα. Πρέπει τα παιδιά στην αρχή να στηριχτούν μόνα τους. Δηλαδή πρέπει να έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για να ξεκινήσει η ομοσπονδία να πληρώνει για σένα. Οπότε δεν έχουμε στήριξη άντρες γυναίκες. Οπότε σε αυτό έχουμε μια απόλυτη ισότητα. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό γελούσα. Έχουμε απόλυτη ισότητα σε αυτό. Κανείς δεν έχει στήριξη. Τέλειο. Δηλαδή δεν είναι ότι είσαι ένα στηρίσμα γιατί είσαι γυναίκα, ούτε τον άντρα θα το στηρίξουμε. Μην ανησυχείς. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο βλέπω εγώ σαν διάκριση φύλου είναι πάρα πολύ στο κομμάτι της προπονητικής. Όπου αν κοιτάξει τριγύρω σου, βλέπει μόνο άντρε προπονητέ. Ή στο κομμάτι τη διαιτησία, είναι κυρίω άντρε.
Α, είναι πατριαρχικό το άθλημα, λοιπόν.
Είναι. Αλλά όχι γιατί οι γυναίκε στερούνται σε ικανότητα και σε δεξιότητε, αλλά γιατί τόσα χρόνια, όταν τόσα χρόνια υπάρχουν μόνο άντρε προπονητέ και δεν έχει δοθεί ευκαιρία σε γυναίκε, προφανώ ξεκινάνε ένα βήμα πίσω από του άλλου. Αφού αυτοί το κάνουν τόσα χρόνια και καμία γυναίκα δεν το κάνει. Επίση, υπάρχει και μια λάθο φιλοσοφία γενικά που επικρατεί, όχι μόνο στη ξυφασκία γενικά. Το ότι σαν γυναίκα έχεις πιο μητρικά ένστικτα, όπου είσαι καλή σαν προπονήτρια να κάνεις παιδάκια, αλλά δεν μπορείς να κάνεις αθλητές υψηλού επίπεδου, γιατί εκεί θέλει πιο σκληρά χαρακτηριστικά που έχει ένας άντρας. Λάθος.
Αυτό είναι. Καλά, ξεκάθαρο.
Ναι. Για μένα λάθος. Για μένα λάθος. Η προσωπική μου άποψη. Οπότε, ακόμα και να δεις γυναίκες προπονήτριες, τις βλέπεις σε μικρότερες ηλικίες, όχι σε υψηλού επίπεδου αθλητές. Στη διαιτησία. Επίσης, η διαιτησία είναι ένα πολύ σκληρό επάγγελμα, όπου εκεί πέρα πρέπει να είσαι. Είναι πολύ συναισθηματικά σκληρός για να μην ακούσω όλα αυτά που σου λένε, όπου δεν είναι χαρακτηριστικά για γυναίκα αυτά, δεν θα αντέξει μια γυναίκα την ψυχολογική πίεση. Οπότε και εκεί δεν υπάρχει.
Εντάξει, ξέρεις τι, και να την αντέξει, ανάπτυξη. Μετά θα την πούνε beats, κατάλαβα.
Ακριβώς. Οπότε βλέπεις ότι στο εξωτερικό βγαίνουν μόνο άντρες διαιτητές και διεκδικούν θέσεις, που έχουμε και γυναίκες διαιτητές. Οπότε εκεί τη βλέπω αυτή τη διάκριση, η οποία δεν είναι άμεση, δηλαδή δεν είναι το ότι θα μπω να κάνω διαιτησία. Γιατί κάνω και εγώ διαιτησία σε εθνικό επίπεδο και θα με σνομπάρουνε. Αλλά όταν κοιτάω γύρω μου και βλέπω μόνο άντρες, όταν σε εξετάσεις στο εξωτερικό για να πας να γίνεις διεθνής διαιτητής υπάρχουν μόνο άντρες. Όταν προπονητές υπάρχουν μόνο άντρες. Το βλέπεις γύρω σου, χωρίς να το. Βλέπεις το αποτέλεσμα. Ναι. Δεν το βλέπεις την καθημερινή σου ρουτίνα, αλλά βλέπεις το αποτέλεσμα. Και καταλαβαίνεις από πού έρχεται αυτό το αποτέλεσμα.
Ναι, κατάλαβα. Οπότε το ζεις αμέσως με έναν
ναι,
τρόπο.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Να σου πω, ζωή έχεις γενικά?
Φυσικά και έχω.
Πέρα
και
από την ξυφασκία.
Φυσικά και έχω.
Τι κάνεις στη ζωή σου, τι σ' αρέσει να κάνεις?
Είμαι ένας άνθρωπος που γενικά μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα. Τώρα τελειώνω ένα μεταπτυχιακό που κάνω στην κοινωνική εργασία, το οποίο είναι αρκετά, μου τρώει αρκετό χρόνο. Από εκεί και πέρα, ό,τι κάνω, ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Μου αρέσει να πηγαίνω σινεμά, Μου αρέσει να περνώ χρόνο με τους φίλους μου.
Και το... θέατρο διάβασα, ότι θέατρο, αρέσει να πηγαίνεις.
Μου αρέσει πάρα πολύ. Έκανα πριν 2 χρόνια, ξεκίνησα σε ένα θεατρικό εργαστήρι, το οποίο πέρναγα τρομερά, μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα και τύχει να το κάνω με 2 πολύ καλές μου φίλες. Αλλά όταν τελείωσε αυτός ο χρόνος, ξεκίναγε η προολυμπιακή περίοδο και έπρεπε να επιλέξω. Οι προτεραιότητες μου ήταν ο αθλητισμός, οπότε το άφησα στην άκρη. Στεναχωρήθηκα λίγο γιατί με αποσυμφόριζε, δηλαδή ήταν κάτι τελείως έξω από τα νερά μου. Πίστευα, είδα και μια άλλη εικόνα της Δώρας. Δηλαδή, σαν άνθρωπος, πίστευα ότι είμαι πάρα πολύ χαλαρή, ότι είμαι εντάξει στην έκθεση. Και όταν πηγαίνεις σε ένα τέτοιο εργαστήρι και πρέπει να κάνεις πράγματα, ναι, έχω εξοικειωθεί με την έκθεση που έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Όταν πήγαινα σε ένα θεατρικό εργαστήρι και είχα να αντιμετωπίσω μια τελείως διαφορετική έκθεση, ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης, μια συνεργασία με ανθρώπους σε άλλο επίπεδο πέρα από το αθλητικό, είδα το ότι πρέπει να ξαναμπω στη διαδικασία, να δω κάποια χαρακτηριστικά μου και πώς μπορώ να τα βελτιώσω. Και αυτό μου άρεσε. Με έβαλε σε μια καινούργια διαδικασία να γνωρίσω εμένα πάλι. Να δω πώς ανταποκρίνομαι σε ένα άλλο πλαίσιο. Και με εντρίγκαρε. Αλλά έπρεπε να πατήσω μια παύση.
Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Μετά τους αγώνες μπορεί να τους συνεχίσεις.
Όχι, το λέω έτσι γιατί παίρνουν πάρα πολύ ωραία. Τώρα μετά τους Ολυμπιακούς θα δω πάλι.
Κάτι που κάνεις για σένα κάθε μέρα έχεις. Έτσι, κάποια μικρή καθημερινή ιεροτελεστία. Οτιδήποτε. Μπορεί να βγάλεις ένα σκύλο βόλτα που έχεις, ξέρω εγώ, να ακούσεις ένα τραγούδι συγκεκριμένο.
Μπορεί. Η ιεροτελεστία είναι ότι όταν οδηγώ, βάζω πάρα πολύ δυνατά το ράδιο, ακούω μουσική, τραγουδά πάρα πολύ. Όταν δεις καμιά τρελή να περνάει με τα μάτια και να κοπανιέται, σίγουρα μπορεί να δεις και εμένα.
Τι, έχεις κάποια αγαπημένα τραγούδια, κάποια μουσική?
Όχι. Απλά... μ' αρέσει. Τη θεωρώ μια βαρετή διαδικασία, την οδηγείς κάθε μέρα, ειδικά άμα δεν πηγαίνεις εκδρομές και κάνεις τις μεταφορές της ρουτίνας σου. Είναι πολύ βαρετή διαδικασία και προσπαθώ να την κάνω λίγο πιο ευχάριστη.
Πολύ καλό, πολύ δυνατή. Γενικά υπάρχει κάτι αισιόδοξο σε όλα.
Ναι, προσπαθώ.
Δηλαδή από τις ήττες μέχρι την οδήγηση παντού υπάρχει το ευχάριστο κομμάτι. Είσαι πολύ θετική. Αυτό πιστεύεις είναι χαρακτηριστικό που σου το δώσε ο αθλητισμός, αυτή τη θετική αντιμετώπιση των πραγμάτων?
Ναι, είναι ο αθλητισμός, είναι οι άνθρωποι που έχεις γύρω σου, γιατί μη γελιόμαστε, είμαστε οι επιρροές μας. Είμαστε υποσυνείδητες επιρροές μας και μετά οι συνειδητές. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να επιλέγουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Δηλαδή, άμα σε βάλω σε ένα πλαίσιο το οποίο είσαι με ανθρώπους οι οποίοι τα βλέπουν όλα μαύρα, δεν θα αργήσει πολύ να τα βλέπεις και εσύ όλα μαύρα. Οπότε, ναι, μεν ο αθλητισμός, αλλά και οι άνθρωποι μου. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά κάνω σκέψεις το ότι αν ήταν όλα τόσο ιδανικά όσο τα θέλεις, αν ήταν όλα τόσο εύκολα όσο τα θέλεις, δεν θα το ήθελες, δεν θα σου άρεσε. Δεν θα ήταν τόσο ιδανικό όσο το έχεις στο μυαλό σου. Είναι μέρος της διαδικασίας, εστίασε στη διαδικασία.
Τα μετάλλια που έχεις κερδίσει, τα έχεις κάπου κοντά σου, τα βλέπεις, ανατρέχεις αυτά?
Δεν τα βλέπω καθόλου. Τα έχω
δεν, μπορώ, αυτό δεν, μπορώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό πραγματικά με κάνει έξαλλο. Κάνετε τόσο κόπο όλοι, όποιον έχω ρωτήσει. Κάνετε τόσο κόπο να κερδίσετε αυτά τα μετάλλια. Και μετά, α, εντάξει, τι που τα έχω.
Δηλαδή, πώς το φαντάζεσαι ότι περνάω κάθε μέρα μπροστά από τα κύπελα και τα
ξεσκαμπίζω?
Όχι. Πολύ μακριά. Ίσως τα έχω και σε ένα μέρος του σαλονιού που δεν περνάω και ποτέ από μπροστά.
Κρίμα. Θα νιώθουν πολύ μοναξιά.
Δεν.
Όχι.
Είναι οι στιγμές. Η στιγμή που έζησες, αυτό το συναίσθημα που πήρες την ώρα, αυτό το γέμισμα του συναισθήματος που πήρες την ώρα που το κατάφερες. Δεν είναι το μετάλλιο, δεν είναι το μέταλλο εκεί πέρα. Δεν είναι τίποτα. Αυτό λέω πολλές φορές, το ότι θέλω πολύ να κάνω πρωταθλητισμό, θέλω πολύ να βρεθώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θέλω πολύ να πάρω ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Αλλά δεν είμαι ο τύπος αθλητή που είναι διατεθειμένος να θυσιάσει το οτιδήποτε στη ζωή του για να το κάνει. Και όταν εννοώ θυσίες, δεν εννοώ τις απαιτούμενες θυσίες που θέλω ο πρωταθλητισμός. Θέλω να έχω αυτό το μετάλλιο, αλλά με τις δικές μου αξίες και με το δικό μου τρόπο. Γιατί ένα μετάλλιο θα είναι απλά ένα μέταλλο στη συλλογή μου, που δεν παίρνω καν από μπροστά να τη βλέπω. Όλο το υπόλοιπο είναι η ζωή μου. Και θέλω τη ζωή μου να την κάνω έτσι όπως τη θέλω εγώ.
Οπότε.
Βαδίζοντας με τις αξίες που έχω εγώ.
Ναι, στα μετάλλια, αλλά όχι στη μονομανή ζωή, ας πούμε.
Όχι,
και
όχι στη φιλοσοφία πατάω επιπτωμάτων, όχι στη φιλοσοφία κάνω το οτιδήποτε που να με κάνει χειρότερο άνθρωπο, που να καταρακώνει την ψυχολογία μου και των γύρων μου, απλά για να πάρω ένα μετάλλιο να τι. Εν τω μεταξύ, τι είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα?
Πώς, γίνεστε...
Για πες μου, τι είναι Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Οι οικονομικές απολαύσεις.
Σας περιμένω στο αεροδρόμιο, δίνετε μια συνέντευξη, ναι, αυτό μετά σας τεχνάμε.
Όχι. Είναι, είναι η στιγμή που θα ζήσεις. Είναι το ότι εκπροσωπείς τη χώρα σου, το ότι κάνεις περήφανη τη χώρα σου. Δεν θέλω να τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχουν άνθρωποι που το εκτιμάνε και το βλέπεις αυτό που και άνθρωποι και χωρίς Ολυμπιακό μετάλλιο σε σέβονται, ξέρουν τα αποτελέσματά σου, ξέρουν τις δυσκολίες που περνάς και τους εκτιμώ περιόριστα. Και είναι και άνθρωποι που μπορεί να βρίσκονται και στη διοίκηση, για να μην τους αδικώ όλους που είπα πριν για αυτούς που δεν είναι. Αλλά στην Ελλάδα. Οι οικονομικές απολαυές που θα πάρεις από τον Ολυμπιακό μετάλλιο, ναι, είναι παραπάνω από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο θα σε εξασφαλίσει για το υπόλοιπο τη ζωή σου. Να το κυνηγάς τόσο μανιασμένα. Αναγνωρισιμότητα, ναι, για 1-2 μήνες. Φωτογραφίσεις και 5 παραπάνω
συνεντεύξεις. Εντάξει, μετά μπορεί να σε καλέσουν και σε κανένα reality.
Ναι, δηλαδή κατάλαβες.
Πιστεύω, θα πήγαινες. Επειδή πολλοί το έχουμε δει, αθλητές, πρωταθλητές να πηγαίνουν.
Τι reality.
Αυτά τα reality επιβίωσης που είσαι στη ζούγκλα 6 μήνες.
Δεν ξέρω, δεν θέλω να λέω πολλά. Στην προκειμένη περίπτωση που είμαι, όχι, γιατί θα έβαζα το σώμα μου σε μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, στο μόνο το οποίο θα μου άρεσε πάρα πολύ να συμμετέχω είναι εκείνο που έχει να κάνει με χορό. Το
είσαι
Dance with the Star, μου αρέσει πάρα πολύ. Ίσως ήταν το μόνο που θα σκεφτόμουν να πάω, γιατί μου αρέσει πολύ.
Είσαι πάντως καλλιτεχνική φύση. Έτσι, φλερτάρεις λίγο ηθοποιία, χορός, αρέσει.
Δεν ξέρω, μου αρέσουν. Τώρα, αν είμαι καλή σε αυτό, δεν ξέρω. Ξέρω ότι μου αρέσει να το κάνω. Σε αυτό θα σου απαντήσω σίγουρα. Στο άλλο δεν ξέρω.
Λοιπόν, δύο τελευταίες ερωτήσεις. Προσδοκίες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Πώς πας εκεί?
Θα σε απογοητεύσω εδώ.
Πάω να τους κάνω σούσι όλους με το σπαθί.
Δεν θέλω να το επικοινωνήσω, όχι αυτή τη φορά. Okay. Γιατί την προηγούμενη φορά στη συνεντεύξη μου πριν το Τόκιο είχα πει πολλά. Οπότε αυτή τη φορά θα το κρατήσω μέσα μου μόνο για μένα. Τους έχω θέσει τους στόχους μου προφανώς και τις προσδοκίες που έχω. Αλλά δεν θα τις επικοινωνήσω.
Πρέπει να υπάρχει στόχος, έτσι.
Πάντα. Δεν γίνεται. Πώς γίνεται να πας κάπου χωρίς να ξέρεις τι θέλεις από εκεί? Δεν είναι μόνο για να πας εκεί και να ξέρεις τι θες. Προετοιμάζεσαι κατάλληλα και γι' αυτό. Ήταν εγώ πως τον εαυτό μου, απλά πάω για τη συμμετοχή. Τώρα μπορώ να κάτσω εδώ 5 ώρες να πίνω καφέ. Γιατί να πάω να κάνω προπόνηση αυτό, γιατί τη συμμετοχή πάω. Οι στόχοι που έχω θέσει είναι χαμηλοί. Αν πω όμως ότι πάω για χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, για να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, όχι ότι έχω να απολογηθώ σε κανέναν, πρέπει να κάνω και την ανάλογη προσπάθεια που απαιτεί ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.
Ο στόχος σε βάζει σε ένα δρόμο, με
ένα τρόπο. Σε μια διαδικασία. Αν πάντα οι στόχοι σου να είναι ρεαλιστικοί. Πολύ σημαντικό, γιατί την πατάνε πολλοί άνθρωποι σε αυτό και πολλοί αθλητές. Θέτουν μη ρεαλιστικούς στόχους. Οπότε δεν τους πιάνεις και απογοητεύεσαι.
Οπότε σημαντικό.
Πολύ σημαντικό να είναι ρεαλιστική η στόχη σου. Γιατί και εγώ μπορώ να σου πω ότι θέλω να γίνω πυρηνικός φυσικός. Δεν μπορώ να γίνω, δεν έχω τις υποδομές.
Αυτό που μου λες.
Η στόχη μου δεν είναι ρεαλιστική.
Προϋποθέτει πολύ καλή σχέση και με τον καθρέφτη σου. Μεταφορικά
και με τον καθρέφτη σου και με τους αυλικούς σου. Πολύ σημαντικό να μην σε παραμυθιάζουν ότι μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω από ό,τι
μπορείς. Έχετε στον αθλητισμό τέτοιους.
Πάρα πολλούς. Και δεν είναι μόνο ότι το κάνουν πολύ κακοπροαίρετα γιατί θέλουν να σε εκμεταλλευτούν. Δεν ξέρουν. Ξέρεις πόσοι προπονητές δεν ξέρουν και έχουν παραπάνω απαιτήσεις από ένα παιδί. Αλλά για να έχεις απαιτήσεις από ένα παιδί, πρέπει να σε απαιτήσεις και από τον εαυτό σου. Γιατί ένα παιδί μπορεί να μπορεί, αλλά ένας προπονητής μπορεί να το πάει εκεί. Γιατί δεν είναι μόνο ένας αθλητής. Κατάλαβες. Είναι συνδυαστικό. Γιατί όσο ανεβαίνει αθλητής, πρέπει να ανεβαίνει και ο προπονητής για να τον πάει τον αθλητή σε ένα συγκεκριμένο level. Δεν τα κάνουν μόνο τους οι αθλητές.
Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Έχεις σκεφτεί ποτέ τι θα γινόταν αν η 12χρονη Δώρα δεν είχε πάει
στην εκδρομή,
την εκδρομή και δεν είχε δοκιμάσει την ξυφασκία? Το έχεις θέσει ποτέ στον
πολλές,
εαυτό σου?
Πολλές φορές. Δεν ξέρω που θα βρισκόμουν. Εντάξει, προφανώς δεν ξέρεις πες. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω καν αν θα ήμουν μέρος του αθλητισμού. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα συνέχιζα αθλητισμό. Δεν ξέρω πρωτοαθλητισμό. Ξέρω ότι ήμουν πολύ ζωηρή και ότι κάπου έπρεπε να διοχετευτεί όλη αυτή η ενέργεια. Άρα, αθλητισμό θα έκανα. Τι άθλημα, δεν ξέρω. Μου αρέσει πολύ το βόλεϊ, επίσης. Μπορεί να ήμουν εκεί. Μπορεί να μου έχει τραβήξει την προσοχή κάτι άλλο, όπως ξυφασκία. Δεν έχω ιδέα.
Ωραία. Και τελευταία ερώτηση και το κλείνουμε εδώ. Τι έχει μάθει τόσα χρόνια μέσα στην ξυφασκία? Ποιο είναι το μάθημα που σου έχει δώσει?
Τον εαυτό μου καλύτερα. Πτυχές του εαυτού μου που δεν ξέρω αν θα τις είχαν καλύψει αν δεν έκανα αθλητισμό.
Αυτό. Μεγάλο μάθημα. Δύσκολο.
Δύσκολο. Κάποια μαθήματα σχετικά με το. Ξέρεις, ο αθλητισμός, όλες οι δυσκολίες που περνάς, είναι λίγο μια μικρογραφία της κανονικής ζωής, της κοινωνίας και της ζωής. Δηλαδή, τις δυσκολίες που περνάς μέσα στην ξυφασκία, τα λαμόγια που συναντάς, τους καλούς ανθρώπους που συναντάς, τους διπρόσωπους, τους καλούς, τους κακούς. Είναι μια προπόνηση που κάνεις για την έξω ζωή. Δηλαδή, δεν είναι ιδανικά όλα εκεί πέρα, αλλά ούτε έξω στη ζωή είναι όλα ιδανικά. Ξέρω ότι παίρνω μαθήματα για να τα διαχειρίζομαι αυτά, γιατί και στον εξωκόσμο έτσι είναι. Δεν είναι μόνο στον αθλητισμό. Οπότε καμιά φορά έτσι που απογοητεύομαι και λέω ότι εντάξει τώρα ηρέμησε. Και έξω έτσι. Δηλαδή δεν τα ζήσουμε. Σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν αυτά. Μάθε να τα διαχειρίζεις, μην απογοητεύεσαι. Εδώ είμαστε.
Λέξη κλειδί λοιπόν η διαχείριση. Δώρα Γκουντούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
πραγματικά.
Σας ευχαριστώ.
Αποκάλυψη ήσουν, αλήθεια το λέω. Πραγματικά, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία.
Δεν μου το έχεις.
Όχι.
Και κάτι άλλο που νομίζουν. Κάθε φορά κάνουν συνεντεύξεις με αθλητές και πολλά παιδιά μιλάνε. Ξέρω πολλούς πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, είναι και φίλοι μου, που έχουν πάρα πολλά να πούνε. Και πολλές συνεντεύξεις κλειδώνονται στα ίδια και τα ίδια για τα μετάλλια και τον αθλητισμό και τις δυσκολίες. Και εγώ πιστεύω στους αθλητές ότι μπορούν να προσεγγίσουν και κοινωνικά θέματα. Έχουν πολλά πράγματα να πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Και ενώ πολλοί δημοσιογράφοι περιμένουν λιγότερα από αυτούς, βλέπουν ότι έχουν πολλά να δώσουν. Δηλαδή τα ξέρω τα παιδιά, ξέρω ότι περνάνε, ξέρω ότι έχουν απόψεις για πολλά θέματα. Και είναι ωραίο να δίνεις αθλητές το βήμα να προσεγγίσουν και τέτοια θέματα και να πάρεις μια άλλη άποψη τελείως.
Συμφωνώ απολύτως, γιατί με έναν τρόπο είστε και πρότυπο για πάρα πολλούς ανθρώπους. Εντάξει, ίσως τρευλά πρότυπο, γιατί σου είπα και πριν, σας θεωρούμε λίγο άτρωτους και αλήγιστους.
Ναι, ναι, ναι. Εδώ είμαστε όμως, όσο συζητάς θέματα, τόσο το. Την αποδομή σε αυτή την εικόνα. Οπότε και ο κόσμος αρχίζει να έχει μια άλλη εικόνα από αυτό που.
Ναι, συμφωνώ. Και νομίζω ότι είστε οι ίδιοι ένα μάθημα για όλους εμάς.
Ναι.
Είστε με έναν τρόπο.
Δεν χρειάζεται να μας μαθαίνουμε μόνο μέσα από το Λούμπεν από κάτι που μπορεί να πούμε και να μην ακουστεί ωραίο ή μια κοτσά να μπορούμε να πετάξουμε. Δηλαδή, μπορούμε να μας μαθαίνουν και μέσα από τέτοιες ωραίες συζητήσεις.
Πολύ ωραία. Εμείς σου δώσαμε το βήμα εδώ.
Στο γύρο
των νικητών. Πραγματικά. Λοιπόν, Δώρα Γκουντούρα, πρωταθλήτρια στην Ξηφασκία, στο αγώνισμα της Πάθης. Ευχαριστούμε θερμά που ήσουν κοντά μας, πραγματικά. Σου εύχομαι, τι να πω, οι προσδοκίες σου και ο στόχος σου για το Παρίσι να επιτευχθεί στο 100%. Κάθε καλό.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ένα podcast της σειράς «Ο κύκλος των νικητών», που πραγματοποιείται με τη χορηγία της Ion Protein με 20% πρωτεΐνη και 100% απολαυστική σοκολάτα Ion. Ο κύκλος των νικητών είναι διαθέσιμος στο πρώτο θέμα.gr καθώς και στο Spotify.